Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 22 снежня. У такий ж день 1216-го папа Ганорий III затвердил орден вандровных проповедников – домініканцев. Члены ордена называли себе псами господними, а на их стягу были намалеваны собаки, раздирающие на частки тела еретиков. Потом стяг змянился. На першем генеральном капитуле у 1220-м годе доминиканский орден был обвешчаны жабрацким. На его удельников был ускладены обовязок отмовиться от усяляких маемостей и доходов и жить с милостью. Гэтая постанова выконвалася не цалкам і ў 1425-м была адменена папам Мартінам V. Найважнейшым напрамкам дзейнасці дамініканцаў было паглыбленае вывучэнне тэалогіі з мэтай падрыхтоўкі пісьменных прапаведнікаў. Цэнтрамі ордэна сталі Парыж і Балонія, два найбуйнейшых універсітэцкіх горада Еўропы. Дамініканцы заснавалі ўласныя навучальныя установы ў Балоніі, Кёльне, Оксфордзе, узначальвалі багаслоўскія кафедры ва універсітэтах Парыжа, Падуе, Прагі ды іншых гарадоў. З 13-го стагоддзя дамініканцы разгарнулі шырокую місіянерскую дзейнасць, заснавалі мноства манастыроў.
Нагоднік.
22 снежня 1932 было афіцыйна зарэгістравана таварыства беларускай асветы, створанае ў Вільні. Паводле статута, мэтай таварыства з'яўлялася праца над развіццём беларускай культуры, пашырэннем школьнай і пазашкольнай асветы беларусаў на іх роднай мове, уздымам маральнага ўзроўню і вывучэннем польскай культуры, а таксама культурных адметнасцей іншых народаў, якія жывуць на супольнай з беларусамі тэрыторыі. Таварыства беларускай асветы знаходзілася пад арганізацыйным кіраўніцтвам беларускай санацыі. Першапачаткова было заяўлена, што таварыства не будзе ставіць вузкіх мэтаў той ці іншай партыі, а абмяжуецца адным культурніцтвам. Былі адкрыты 33 бібліятэкі чытальні, наладжваліся лекцыі, спектаклі вандроўных тэатраў, разгорнута выдавецкая дзейнасць. Таварыства беларускай асветы дамагалася адкрыцця беларускіх школ, умацавання уцалелых віленскай і навагрудскай беларускай гімназіі, выступала супраць паланізацыі, хоць не адмаўляла супрацоўніцтва з польскімі культурна-асветнымі арганізацыямі, а таксама асуджала палітычныя рэпрэсіі ў БССР. Кіраўніцтва таварыства беларускай асветы заклікала таварыства беларускай школы да сумесных школьных акцыяў, але імкнулася не дапусціць заходне-беларускую моладзь да ўдзелу ў палітычнай барацьбе. Таварыства беларускай асветы пераследавалася польскімі ўладамі і было імі забаронена 20 жніўня 1937-го.
Нагоднік.